Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Закінчилося головування Словенії у Євросоюзі. Про те, що було зроблено за 6 місяців, а що ні, речник президентства Словенії у інтерв'ю для Радіо Свобода.
We reached the main task that we put forward ahead of us. In some areas we even over-deliver.
Естонсько-російський політичний конфлікт на Конгресі угрофінських народів.
Такі висказування, як ми слышали із уст председателя комітету по міжнародним ділам Госдуми Константина Косачева, звісно, іначе як провокація, як ви називаєте, дуже трудно.
Про це та інше в Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Марії Щур.
Дякую, Людмила, доброго вечора. Азербайджан найближчим часом поставить технологічну нафту для прямого використання нафтопроводу Одеса-Броди. Про це на спільній прес-конференції в Баку повідомили президент України Віктор Ющенко та президент Азербайджану Ільхам Алієв. За словами президента Алієва, технічна підготовка до транспортування азербайджанської нафти в Європу буде проведена до жовтня. Перша нафта може надійти раніше, коли буде вирішено питання про її доставку до чорноморських портів. Нафтопровід Одеса-Броди був збудований у 2001 році для транспортування каспійської нафти в Європу. Сепаратистська влада Абхазії заявила, що відзавтра вона закриє свої кордони з рештою Грузії через декілька вибухів, що відбулися на її території. Президент невизнаної республіки Сергій Багабш заявив, що його влада зробить усе необхідне для того, щоб піймати тих, хто відповідає за ці, за його словами, терористичні акти. Щонайменше 8 осіб дістали поранення від вибухів вчора на чорноморському курорті Гагри та сьогодні у столиці Сухумі. На прес-конференції у Тбілісі міністр закордонних справ Грузії, міністр оборони Грузії Давид Кизарашвілі відкинув причетність Грузії до вибухів.
Ця
заява не має серйозного підґрунтя. Можна дуже легко звинувачувати Грузію у будь-чому. Ми вже довго повторюємо, що ця територія є непідконтрольна. Там діє велика кількість озброєних банд, які час від часу нападають одна на одну. І, звичайно, що це є один із випадків кримінальних порахунків, коли встановлюють бомби один проти одного. Сказав міністр оборони Грузії Давид Кизарашвілі. Литва зазнала ймовірного нападу з боку проросійських хакерів. Орган, що регулює національну систему комунікацій, заявляє, що близько 300 вебсайтів, у тому числі кілька урядових і громадських сайтів, зазнали нападу. Зміст цих сайтів було замінено на зображення прапору Радянського Союзу разом із антилитовськими гаслами. Стосунки між Росією і Литвою погіршилися після того, як Литва блокувала початок переговорів про нову угоду між Європейським Союзом та Росією. Першою зазнала атаки проросійських хакерів Естонія минулого року. Британська влада святкує значну перемогу у боротьбі з курінням. Згідно з дослідженням, опублікованим у понеділок, понад 400 тисяч британців кинули палити після того, як у липні минулого року заборонили курити у громадських місцях. Дослідники вважають, що ця заборона врятувала життя 40 тисячам курців, які могли загинути від цієї своєї шкідливої звички протягом наступного десятиліття. Загалом кількість курців скоротилася за рік на 5,5% і досі курять у Британії 22% мешканців цієї країни. Президент Франції обіцяє швидке і суворе покарання винним у вчорашній стрілянині. Вчора, внаслідок інциденту на військовому полігоні у місті Каркасоні, у Франції було поранено 17 осіб. Двоє постраждалих, у тому числі трирічна дитина, є у критичному стані. Під час військового шоу один із солдатів десантного полку почав стріляти у натовп відвідувачів бойовими патронами замість холостих. Солдата зарештували і з'ясовують причини його дій. Президент Франції Ніколя Саркозі відвідав постраждалих у шпиталі і сказав, що інцидент стався, ймовірно, через неприйнятну недбалість, на що, за його словами, має бути швидка і сувора реакція. І на закінчення знайдено новий аналіз на туберкульоз. Цей тест на туберкульоз може різко скоротити термін для виявлення цієї особливо небезпечної форми захворювання і прискорити початок лікування, повідомляє Світова організація охорони здоров'я. Якщо тепер для виявлення туберкульозу склерозу, що не піддається звичайному лікуванню, потрібно 3 місяці, то новий аналіз скорочує цей термін до 2 днів. У світі від резистентної форми туберкульозу помирає щорічно 130 тисяч осіб. З них в Україні 10 тисяч. Людмила?
Дякую, Марія Щур, з оглядом європейських подій. Сьогодні минув останній день президентства Словенії у Європейському Союзі. Позаду 6 місяців праці, переговорів, прийняття рішень та пошуків компромісу. Невеликій слов'янській країні довелося тримати кермо величезного та, як виявилося, суперечливого політико-економічного апарату під назвою Європейський Союз. Чого вдалося досягти і які промахи були допущені під час головування Словенії, першої країни з числа нових членів, якій випала ця місія? Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміца звернувся з таким запитанням до речника президентства Словенії у Європейському Союзі Анже Логара.
Коли порівняти список пріоритетів 6-місячної програми головування Словенії та список результатів, очевидно, що основні завдання ми виконали. У деяких аспектах ми зробили навіть більше, ніж було необхідно. Виходячи з цього, а також із оцінок країн-членів ЄС та євроінституцій, гадаю, словенське президентство у Євросоюзі досягло основних цілей, що стояли перед ним.
Які найбільші виклики ставила перед собою Словенія, керуючи Європейським Союзом?
Це залежало від періоду. У першій половині президентства, безумовно, це було косовське питання, адже треба було зібрати за одним столом представників кожної зі сторін конфлікту та знайти примирливе рішення, що задовольнило б міжнародну спільноту. Великим успіхом ми вважаємо досягнення в переговорах із країнами Західних Балкан, включно зі спрощенням візового режиму. У другій половині головування були нелегкі зусилля, щоб отримати мандат на переговори про нову угоду з Росією. Ми нарешті досягли цього на минулотижневому саміті Росія-ЄС. Ми відносимо до наших заслуг іще й досягнення консенсусу щодо деяких реформ Лісабонської угоди та затвердження плану остаточного розгляду пакету документів із енергетики та охорони довкілля.
Словенія – перша слов'янська країна, що керувала всією європейською спільнотою. Як ви гадаєте, чи вплинуло це на геополітичну свідомість Євросоюзу?
Безумовно, після останнього розширення громадянами Євросоюзу стали 60 мільйонів слов'ян. Тому європейська спільнота отримала новий вимір і для свого майбутнього розвитку. Гадаю, саме тому нині ми маємо польсько-шведську ініціативу Східного партнерства, де йдеться і про Україну. Нам слід розглядати це як майбутнє намірів наблизити Євросоюз до цих країн і навпаки. Проте, як бачимо, в першу чергу ми мусимо дійти згоди щодо нової інституційної угоди. І тепер це в руках наступного головування, що переходить до Франції.
Чи можна сказати, що за час перебування Словенії, так би мовити, при владі Євросоюзу, відбулися якісь зрушення у поступі України у бік членства в Євросоюзі?
У будь-якому разі головування Словенії поглибило політику сусідства з цією країною. Саме через це переговорний процес щодо перспективи членства України, безумовно, буде одним із найважливіших питань головування Франції. Наголошую, що східноєвропейська перспектива набуде більше фактичних обрисів упродовж наступного президентства.
Речник президентства Словенії у Європейському Союзі Анже Логар в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У минулі вихідні в Ханты-Мансийску відбувся 5-й Всесвітній конгрес фіно-угорських народів, на якому зібрались представники цих національностей з Росії, Фінляндії, Естонії та Угорщини. У рамках конгресу відбулась перша за 14 років зустріч президентів Естонії та Росії. Томас Хендрік Ільвес та Дмитро Медведєв заявили, що Росія і Естонія готові до відкритого і ділового діалогу. Однак виступ керівника Комітету Державної Думи Росії з міжнародних справ Костянтина Косачова спровокував новий російсько-естонський дипломатичний скандал. Про це розповідає Людмила Пилип.
Окрім делегацій з Естонії, Фінляндії та Угорщини, в Конгресі фіно-угорських народів взяли участь представники Ради Європи, ОБСЄ, ООН, ЮНЕСКО та Європарламенту. В Ханты-Мансийську відбулася перша за 14 років зустріч президентів Естонії та Росії. Томас Хендрік Ільвес та Дмитро Медведєв висловили впевненість, що особисті зустрічі президентів – найкращий шлях до взаєморозуміння.
Ми рідко
зустрічаємось, і з цим пов'язане існування значної кількості проблем, які накопичились у наших взаєминах.
Зазначив під час зустрічі Дмитро Медведєв.
Дякую за надану можливість побувати тут. Ми покладаємо значні сподівання на участь у цьому конгресі. На мою думку, зараз найкращий час надати імпульс нашим відносинам. Нам багато чого слід зробити.
Зазначив Томас Ільвес. Однак конструктивний діалог естонського та російського президентів у рамках Конгресу фіно-угорських народів мав досить неочікуване продовження, яке оглядачі вже назвали фіно-угорським скандалом. Глава Комітету Державної Думи Росії з міжнародних справ Константин Косачов у своєму виступі на засіданні форуму піддав різкій критиці національну політику естонської влади, а також дії Європарламента, який після того, як у 2005 році невідомі особи побили голову Всеросійського громадського об'єднання Марійців Володимира Козлова, звернувся до російської влади з вимогою терміново розслідувати інцидент та припинити дискримінацію марійців. Російський депутат наголосив, що під час перенесення пам'ятника радянському воїнові в Талліні були жорстко побиті мешканці-росіяни. Одна людина загинула. За словами Косачова, цитую, «Це чистої води політика. У Росії, на відміну від нових держав на колишніх територіях нашої країни, немає потреби у спеціальній політиці по відношенню до різних етносів. У нас немає проблеми з добросусідством людей різних національностей». Кінець цитати. У відповідь урядова естонська делегація на чолі з президентом країни демонстративно залишила зал засідань. Присутні, зокрема, фінська та угорська делегація схвально сприйняли вчинок естонців. Через декілька хвилин зал засідань залишили також президенти Фінляндії та Угорщини. Естонські політики вважають, що рішення президента Томаса Хендріка Ільваса залишити фіно-угорський конгрес на знак протесту проти виступу Косачова було вірним. Говорить член комісії з закордонних справ Рігіко. Марко Міхельсон.
Такі висловлювання, які ми почули від голови Комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Костянтина Косачова, інакше як провокацію не можна розцінювати.
Цю позицію розділяє міністр закордонних справ Естонії Урмас Паєт.
Можливо, для члена Держдуми Косачова президент Росії не авторитет, якщо він висловився вже буквально після того, як президенти Естонії та Росії зустрілись та запевнили одне одного, що сподіваються на адекватний діалог, а не на взаємні звинувачення.
Перший Всесвітній фіно-угорський конгрес відбувся в Сиктивкарі у 1992 році. Наступні форуми проходили в Будапешті, Хельсінки та Талліні. Президент Естонії Томас Ільвіс вперше відвідав Всесвітній конгрес фіно-угорських народів. На минулий форум у Саранську він не отримав запрошення. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Якраз до початку літніх парламентських канікул уряд Німеччини ухвалив ініціативу за здорове харчування та здоровий спосіб життя. Таким чином, правляча коаліція вирішила оголосити боротьбу з ожирінням у суспільстві. На реалізацію плану дій впродовж наступних 3 років мають намір витратити 30 мільйонів євро. З нами на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимире, так виходить, що в Німеччині проблема ожиріння набула вже такого гострого характеру, що нею зайнявся навіть уряд.
Ви знаєте, Людмило, мене завжди вражає, коли бачиш, як багато німців на вихідні займаються спортом. Всюди можна побачити велосипедистів, бігунів, люди їздять на роликових ковзанах, подорожують пішки, але, мабуть, таке зовнішнє враження є оманливим. Згідно з офіційними даними, 2/3 чоловіків, половина жінок і близько 15% дітей та підлітків мають надмірну вагу. І, як з'ясувалося, це серйозне навантаження на каси медичного страхування. адже товсті люди частіше хворіють. За офіційними підрахунками, в Німеччині щорічно витрачається майже 70 мільярдів євро на лікування хвороб, викликаних неправильним харчуванням або браком фізичного руху.
А що конкретно пропонує уряд Німеччини, аби допомогти людям скинути зайві кілограми?
Урядова програма, яка називається «У формі», це не набір якихось фізичних вправ або інструкція з проходження курсу дієти, це набір заходів, покликаних допомогти людям змінити своє ставлення до правильного харчування, розбуркати в них інтерес до здорового способу життя та більшої фізичної активності. Серед іншого пропонується проводити спеціальні курси у дитячих садках, у школах, на підприємствах, на що виділятиметься додаткові кошти. Тобто йдеться про виховання в людях любові до здорового способу життя. І саме пропозиції, як це робити, як проводити таке виховання, і описано в урядовій програмі.
Але виховні програми часто натикаються на серйозну перешкоду в реальному житті. Я маю на увазі рекламу, яка може звести на нівець усі потуги. Адже спробуйте пояснити шестирічній дитині або навіть підлітку, що занадто багато солодкого – це шкідливо. В той час, якщо по телебаченню вони постійно бачать, як рекламують цукерки і інші солодощі.
Так, Людмило, тема реклами справді порушується і в програмі німецького уряду. Цікаво, що ніхто не збирається забороняти рекламу того чи іншого продукту, який може бути шкідливим для здоров'я. Але автори ініціативи вирішили звернутися до сумління харчової промисловості. Уряд Німеччини сподівається спонукати, наприклад, кондитерські фірми добровільно відмовитися від рекламування солодощів серед дітей віком до 12 років. А комп'ютерну промисловість закликають розробляти комп'ютерні ігри, які спонукали б людей більше рухатися. Є заклик і до модельного бізнесу, щоб модельний бізнес не користувався послугами занадто худих моделей, аби не було, як говориться, іншої крайності, щоб люди не тільки не товстішали, але потім і не худішали.
Будемо сподіватися, що економіка прислухається до таких порад німецького уряду. З глядачем німецької хвилі Володимиром Медяним ми говорили про урядову програму боротьби з ожирінням у німецькому суспільстві. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Польщі вважають, що головне у підготовці до Євро-2012 – збудувати стадіони.
Найважніше, і ще раз найважніше, є те, щоб були стадіони. То, що дороги в Польщі не будуть такі, як дороги в Німчах, то всі відомо досконале, і ніхто цього від нас не очікує.
Сьогодні знайомимося з австрійським містом Грац зі слов'янським присмаком.
Walking around the streets of Graz, you would be most likely hear not only German speaking. The Slavic languages of the neighboring Slovenia and Croatia are also heard.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Переважна більшість європейських газет далі аналізують підсумки саміту ЄС-Росія в Сибірському Ханты-Мансийску і нові перспективи співпраці Брюсселя з Москвою. Деякі західні видання вважають, що агресивна риторика Москви щодо Києва лише відштовхує пересічних українців від Росії. Огляд преси пропонує Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times вважає, що окрім старту переговорів щодо вироблення нової угоди між Європейським Союзом і Росією, в Ханты-Мансийську лідери країн Європи отримали новий зряд оптимізму щодо можливих позитивних для Заходу змін у зовнішній політиці Кремля. Financial Times переконана, що для укладення нової угоди про стратегічне партнерство обидві сторони мають піти на поступки. Саме укладення такої угоди покаже, чи здатна, цитую, Європа вести свою гру на міжнародній арені, підсумовує Financial Times. Німецька Die Welt пише про оптимізм учасників саміту в Сибіру щодо стратегічного партнерства між Москвою та Європейським Союзом і підкреслює досить миролюбний характер висловлювань під час саміту в Ханты-Мансийску нового президента Росії Дмитра Медведєва. Французьке Фігаро вважає, що під час зустрічі ЄС-Росія в Сибіру президент Медведєв зміг викликати симпатію. Хоча лондонська Guardian вважає, що, цитую, ще немає підстав вести мову, що епоха Медведєва корінним чином відрізняється від епохи Путіна. Путін, хоча й не був був присутнім на саміті, все ж подібно глумливому привиду літав над головами учасників засідання, іронізує це британське видання. Згадана вже лондонська «Гардіан» переконана, що Москва не має позитивної альтернативи щодо НАТО для України, тому вдається до тактики погроз і залякування. Газета також перераховує останні випади московських політиків на адресу України і зауважує, що така агресивна риторика Кремля, яка непогано сприймається в Росії, українців підштовхує, якщо не в обійми Заходу, то вже у всякому випадку подалі від Москви, кінець цитати. Російське видання «Независимая газета» вважає, що зустріч Володимира Путіна і Юлії Тимошенко, окрім поточних газових і натовських суперечностей, мала й певний передвиборчий характер. Цитую, ще не факт, що Москва остаточно визначилася, на кого із потенційних претендентів на главу української держави ставити. Однак Тимошенко тут підіграють і заради підтримки її політичного реноме готові йти на поступки, підкреслює «Независимая газета». Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Представники урядових кіл Польщі, а також лідери Національної футбольної федерації заперечують повідомлення про те, що Польща та Україна не справляються з підготовкою до проведення Євро-2012. Варшавська кореспондентка Радіо Свобода поцікавилась, чи дійсно є підстави для занепокоєння станом підготовки Польщі до чемпіонату з футболу. Перед мікрофоном Єва Поштар.
Польські оглядачі зауважують, що в країні помітно зрушили з місця адміністративні та будівельні процедури у підготовці до Євро-2012. Опоненти, однак, вважають, що поїзд пішов та вже не вдасться наздогнати втраченого часу. Можливо, тому останнім часом у висловлюваннях представників урядових кіл помічається своєрідний реалізм. Мовляв, виконаємо не на цілих 100, а скажімо на 80% план з підготовки до проведення футбольного чемпіонату. Проте, як пояснити такий прагматизм, Радіо Свобода запитало в державній компанії Національний центр спорту, що будуватиме стадіон у Варшаві. Говорить голова компанії Міхал Боровський.
Я бим повідав так. Найважливіше.
На мою думку, найважливішим, ще раз повторюю, найважливішим є те, щоб були стадіони. Усі досконало знають про те, що автошляхи у Польщі не стануть такими, як у Німеччині. Ніхто від нас не чекає, щоб здійснити чудо у світовому масштабі.
Польська преса не раз цитує голоси фахівців, які критикують уряд, зокрема, за спізнення з будівництвом автошляхів, переважно тих, що ведуть до кордону з Україною. Питали в редакції газети «Польська» «The Times», чи, на їхню думку, Польща встигне підготуватися до чемпіонату. Попри те, що у газеті час від часу з'являються критичні статті з цього приводу, шеф-редактор спортивного відділення газети Роберт Зєлінський залишається оптимістом.
За стадіонами є то все заплановано.
Встигнемо. Стадіони йдуть по плану, так само аеропорти. Однак будівництво автошляхів запізнюється. Дійсно, з цим маємо проблеми. Так чи інакше, підготовка до чемпіонату має завершитися пристойним результатом. Я тут не сподіваюся нічого лихого.
Ми вирішили порівняти, чи в інших містах, так як і в столиці, панує оптимізм щодо шансів успішного проведення футбольного чемпіонату. Нашу увагу привернув Гданськ, де, подібно до Варшави, стадіон будуватимуть від самого початку. У гданській мерії нас запевнили, що підготовка до Євро-2012 іде за планом. З огляду на те, що Гданськ – це курортне місто, його інфраструктура від давна готова до приїзду відвідувачів. Чи у Гданську за 3 роки все буде готове до проведення чемпіонату Євро-2012? Про це представник гданської мерії Міхал Брандт.
До кінця 2011 року так.
До кінця 2011 року так. Будівництво стадіону має завершитися наприкінці 2010 року. Потім 3-4 місяці технічної перевірки. Ми розраховуємо, що у квітні-травні 2011 року на стадіоні Балтік Арена почують перший свисток.
Як видно, у Польщі спокійно чекають на візит президента Союзу Європейських Футбольних Асоціацій Мішеля Платіні, який цього тижня має перевірити, як країна готується до чемпіонату Євро-2012. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Друге за величиною місто Австрії Грац і земля, на якій воно лежить, Штирія, є секретом, що його австрійці найбільше оберігають від сторонніх. Якщо в Австрії когось запитати про місця, які варто відвідати, вам згадають гори Тіролю, перлини Відня та озера Зальцька-Мергуту, намагаючись тримати вас подалі від Грацу і Штирії. А тим часом це місце є ідеальною комбінацією культури, архітектури, бурхливих рік і високих круч, вкритих виноградниками. І про нього розповідає Олекса Семенченко.
Столиця землі Штирія, Грац, є містом, де рівень життя є одним з найвищих у Європі. Вулиці старого міста досить плавно переходять на південь у сільську місцевість, вкриту виноградниками. Підіть туди, і ви потрапите до виноробської країни, яку називають Штирійською Тосканією, за подібність до сонячного італійського регіону зі славнозвісним вином і золотим сонцем. Назва міста походить від слов'янського слова «градець», що означає «маленька фортеця». До речі, саме під назвою «градець» це місто і відоме у Словенії. Очевидно, у час заснування тут мешкало багато слов'ян, як утім і тепер. Грац розвинувся з баварського поселення 1128 року, а уже 1189 року одержав статус міста. Власне, ця фортеця, що до нашестя Наполеона височила на 500-метровій кручі, вважалася практично неприступною. Проте військам француза її таки вдалося завоювати і зруйнувати 1809 року. Залишився лише нинішній символ міста – годинникова вежа, яку мешканці врятували від руйнації, заплативши Наполеонові великий викуп. Грац має досить розслаблений спосіб життя, а завдяки 50 тисячам студентів, що вчаться у 4 університетах міста, а це щошостий мешканець Граца, нічне клубне і авангардистське художньо-артистичне життя є найбурхливішими в країні. Я попросив місцевого знайомого розповісти, що він вважає найхарактернішими рисами Граца.
Грац – австрійське місто, однак воно має певний слов'янський присмак. І це не лише через слов'янське походження назви. Коли ходите вулицями, то цілком вірогідно почуєте не лише німецьку мову, але й слов'янські мови сусідніх Словенії та Хорватії. Також, коли йдеться про місцеву їжу, слов'янський вплив досить відчутний. Майже скрізь можна замовити чевапи і плескавицю. Я вже не згадуватиму спеціальну страву гебаніць, що є місцевою версією балканської гібаниці.
А загалом це дуже привабливе місто із чудовими парками, дахами з яскравою червоною черепиці та невеликою стрімкою річкою Мур, яку у сусідній Словенії називають Мурою, і що навпіл розтинає старе місто. В архітектурному плані ренесансні дворики межують з бароковими палацами, що їх сусідами є суперавангардні будівлі мистецької галереї, зробленої британськими архітекторами Куком і Фурніє у вигляді чогось, що нагадує гігантського равлика космічної доби. А знаєте, хто є найвідомішим уродженцем Граца? Це колишня зірка Голлівуду, а нині губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, батько якого колись був місцевим поліцейським. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Грац.
А на закінчення європейської свободи коротко про найновіші події у Європі. Нафтопровід Одеса-Броди отримає азербайджанську нафту найближчим часом, говорять президенти України та Азербайджану. Абхазія закриває кордон з Грузією після вибухів. Барель нафти коштує рекордних 143 долари. Президент Франції обіцяє швидке і суворе покарання винним у вчорашній стрілянині. Литва зазнала нападу з боку проросійських хакерів. Понад 400 тисяч британців кинули курити через заборону куріння у громадських місцях. Новий аналіз на туберкульоз має допомогти біднішим країнам загальмувати епідемію. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі Радіо Свобода, випуск новин. Азербайджан найближчим часом поставить технологічну нафту для прямого використання нафтопроводу Одеса-Броди. Про це на спільній прес-конференції в Баку повідомили президент України Віктор Ющенко і президент Азербайджану Ільхам Алієв. За словами президента Алієва, технічна підготовка для транспортування азербайджанської нафти в Європу буде завершена до жовтня. Перша нафта може надійти раніше, коли буде вирішено питання про її доставку до чорноморських портів. Нафтопровід Одеса-Броди був збудований у 2001 році для транспортування каспійської нафти в Європу. Лідери країн Африканського Союзу, що зібралися сьогодні на єгипетському курорті Шарм-аль-Шейх, намагаються переконати президента Зімбабве Роберта Мугабе сісти за стіл переговорів з опозицією. Роберт Мугабе бере участь у саміті африканських країн на другий день після своєї інавгурації. Вибори, що пройшли у п'ятницю, мали лише одного кандидата. Вони проходили на тлі хвилі насильства проти прихильників опозиції, через що не були визнані міжнародною спільнотою. Сепаратистська влада Абхазії заявила, що вона завтра закриє свої кордони із рештою Грузії через декілька вибухів, що відбулися на її території. Президент республіки Сергій Багабш заявив, що його влада зробить усе необхідне для того, щоб піймати тих, хто відповідає за ці, за його словами, терористичні акти. Щонайменше 8 осіб дістали поранення від вибухів учора на чорноморському курорті Гагри та сьогодні у столиці Сухумі. На прес-конференції в Тбілісі міністр оборони Грузії Давид Кізарашвілі відкинув причетність Грузії до вибухів. Ця заява не має серйозного підґрунтя. Можна дуже легко звинувачувати Грузію у будь-чому. Ми вже довго повторюємо, що ця територія є непідконтрольна. Там діє велика кількість озброєних банд, які під час від часу нападають одна на одну. І, звичайно, що це є один із випадків кримінальних порахунків, коли встановлюють бомби один проти одного, сказав міністр оборони Грузії. Ірак відкрив західним компаніям доступ до довготермінової розробки 6 нафтових родовищ. Разом із тим, іноземні компанії отримують доступ до 2 газових родовищ, повідомив сьогодні міністр нафтового сектора Хусейн Аль-Шахрістані. Таким чином, вперше за кілька десятиліть Ірак може знову повернутися до числа найбільших експортерів нафти у світі. Новий тест на туберкульоз може різко скоротити термін для виявлення особливо небезпечної форми цього захворювання і прискорити початок лікування, повідомляє Світова організація охорони здоров'я. Часто хворі не доживають до отримання результатів, особливо коли вони, крім туберкульозу, мають ще і СНІД. Новий тест скоротить термін з 3 місяців до 2 днів.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі передача «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх у понеділок, 30 червня. Наші теми дня. Каспійська нафта полється до України вже до кінця року, обіцяють президенти Азербайджану та України. А що кажуть експерти?
Технічних і технологічних проблем на сьогодні, в принципі, як таких не існує. Ця система може працювати в поєднанні з нафтопровідною системою «Дружба».
А чи буде платити Україна Росії за газ європейські ціни? Почуємо думку радника прем'єр-міністра з енергетичних питань. Чому гальмується підготовка до Євро-2012? Почуємо вашу думку.
Сьогоднішня наша владна верхівка більше зайнята політичними розбірками, і тому її, скажімо, не до Євро, як і до багатьох інших речей.
Я думаю, що всі чиновники шукають тільки можливості отримання якогось хабара.
Про все це далі у нашій програмі після короткого анонсу.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Це «Свобода». Сьогодні Азербайджан найближчим часом надасть технологічну нафту для прямого прокачування нафтогоном «Одеса-Броди» в прямому, тобто європейському напрямку. Про досягнення такої домовленості заявили сьогодні в Баку президенти України та Азербайджану. Експерти вважають, що «Каспійська нафта» потрапить до українського нафтогону вже до кінця цього року. Подробиці знає Ірина Штогрин.
Усі перепони подолано. Залишилося вирішити технологічні питання. Такий короткий висновок з того, що сьогодні прозвучало з вуст президентів України та Азербайджану у Баку. На політичному рівні немає жодних розбіжностей щодо реалізації проекту про заповнення нафтогону «Одеса-Броди» Каспійською нафтою, заявив Віктор Ющенко. Наразі немає ні технічних, ні технологічних проблем, які б Україна та Азербайджан не змогли вирішити у найближчі місяці, стверджує президент Азербайджану Ільхам Алієв. Треба лише узгодити шляхи доставки Каспійської нафти до чорноморських портів. Те, що Азербайджан погодився надати технологічну нафту, означає, що Україна впритул наблизилася до запуску нафтогону «Одеса-Броди» у прямому європейському напрямку. Каспійська нафта з'явиться в українському нафтогоні «Одеса-Броди» вже до кінця року, вважає Михайло Гончар, керівник енергетичних програм центру «Номос».
Технічних і технологічних проблем на сьогодні, в принципі, як таких не існує. Ця система може працювати в поєднанні з нафтопровідною системою «Дружба». 25 червня досягнуто нарешті, після 5 років довготривалих переговорів, порозуміння з словацькою стороною. Це дає можливість, зрештою, провести тестове прокачування нафти в напрямку з Бродів до чеських Кралуб і таким чином відкрити маршрут «Одеса-Броди-Південна Дружба» для його подальшої експлуатації. Це відкриває можливість для України прямого використання нафтопровідної системи. Особливо це має значення в контексті планів російської сторони по реалізації обхідного щодо нафтопровідної системи «Дружба» проекту Балтійської трубопровідної системи 2, яка, по суті, будучи реалізованою протягом 3 років, може припинити постачання по «Дружбі» взагалі або ж достатньо різко зменшити.
Сьогоднішня домовленість між Азербайджаном та Україною є лише наступним логічним кроком у реалізації попередніх стратегічних домовленостей між президентом Ющенком та Алієвим. Такої думки спеціальний радник президента України з енергетичних питань Богдан Соколовський.
Президенти підвели підсумки, що зроблено, дійсно зроблено все заплановане, нема вже жодного сумніву, що точка неповернення в цьому проєкті пройдена. Взято такий саме проміжок часу, щоб все поступово зробити послідовно з врахуванням інтересів усіх сторін, які сьогодні причетні до використання нафтопроводу.
Одностайність експертів очевидна. Але чи все буде так, як планується, зможемо дізнатися під час осіннього енергетичного саміту у Баку, якщо, звісно, не втрутяться ще якісь політичні чинники. Ірина Штогрін, Радіо «Свобода», Київ.
Поки в Азербайджані на рівні президентів вирішуються шляхи прокачування нафти в європейському напрямку, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та її російський колега Володимир Путін домовилися про підписання до 15 вересня довгострокової угоди з поставок газу в Україну. Про це сказала пані Тимошенко напередодні, повернувшись із Москви. Про ціну конкретно, скільки саме готова платити Україна з 1 січня 2009 року, прем'єр-міністр не повідомила. І, власне, з цим питанням я звертаюся до радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудими. Вітаю вас, пане Гудима. Отже, тут йдеться про західну ціну на газ. Чи готова Україна платити західні ціни?
Ну, що таке західна ціна на газ? Україна є найближчим сусідом Росії, і в Україні ніколи не буде західної ціни. В Україні буде завжди українська ціна, тобто межі Словаччини, Польщі чи Румунії, там ціна інша, а вже на кордоні, скажімо, Чехії і Німеччини, там зовсім інша ціна. Це є така гра слів, ринкова, середньоєвропейська. Можна говорити, що про це йдеться, про ціну на газ для України.
А конкретніше,
А конкретніше, вона сьогодні прем'єрами Путіним і Тимошенко не обговорювалася. Говорилися про принципи формування тої ціни на декілька років. Називали колись пан Путін Медведєв 5 років, сьогодні пані Тимошенко говорить 3-4 роки, але ніхто не говорить, що ця ціна сформується за один рік чи за півроку. І пан Путін в своєму інтерв'ю це підтвердив. Тут складність в іншому, щоб в стратегічній угоді, яку дуже хоче підписати Україна, і я думаю, що і Росія, зважаючи, що цього року на 30% зріс транзит російського газу до Європейського Союзу. Так що я не думаю, щоб робочі групи вже на сьогодні знали ціну на газ. Вони закладають в стратегічну угоду також параметри збільшення вартості транзиту російського газу газотранспортною системою України. І направду, я думаю, що такої ціни ще сьогодні ніхто не знає. Головне, щоб була динаміка щорічного збільшення ціни на російський газ і була мета чи кінцева стадія, скажімо, там 2012 чи 2011 рік, коли ціна на газ для України буде формуватися за принципом формування ціни для європейського споживача.
Пане Гудима, а чому Україна не хоче платити західні ціни? Це ж в якійсь би мірі її могло визволити від залежності від Росії.
Україна хоче, і ніхто із державних чинників, ні президент, ні прем'єр-міністр, не роблять заяв, що ми не хочемо. Питання в тому, що були заяви пана Путіна і пана Медведєва, що для України, як для стратегічного партнера, буде адаптаційний період. Тому що одна справа – адаптувати українську економіку впродовж планомірного підвищення ціни на газ за 4-5 років, а зовсім інша справа – шоковий удар по українській економіці, скажімо, за один рік.
Ну так, пані Тимошенко якраз і процитувала те, що шокової терапії не буде саме тому, що відбулися такі переговори. Але вона також зазначила, що її стурбувала інформація про, власне, намір Росії підвищити ціну на газ для України протягом року. І вона каже, що це неможливо для економіки України. Чому прем'єр вважає, що це неможливо?
У нас економіка є в декілька етапів. Ми говоримо про населення, це також дуже важлива складова, яка забезпечується власним газом. Ми говоримо про комунальну сферу, яка також має дотації від газу українського. І ми говоримо про промислових споживачів, які споживають виключно не український газ. Для них, звичайно, збільшення ціни на газ вдвічі, про що говорив пан Міллер, але потім пан Путін цього не підтвердив, буде насправді шоковим ударом. Так що тут ми маємо потужний важіль. Ми маємо газотранспортну систему, через яку транспортуємо російський газ до Європи. І росіяни це добре відчувають.
Пане Гудима, чи відомо вам, чи на переговорах між прем'єр-міністрами України та Росії йшлося, зокрема, про «Росукренерго»? Чи будуть нарешті усунуті «Росукренерго» з газової формули України?
Ви знаєте, скільки би заклинань Юлія Тимошенко не говорила в присутності Путіна один на один, чи публічно, це є все справа Російської Федерації. Врешті, ми звільнилися від посередників на своїх теренах. І це вже абсолютна справа Російської Федерації, чи вони будуть мати «Росукренерго», чи вони будуть мати якусь іншу компанію. Це є європейські вимоги. Це, врешті, світова спільнота. Хотіло б, щоб Росія позбавилася і тих тіньових посередників, які фігурують в різних звітах Інтерполу, ФБР, і в тому числі пан Могилєвич, який сьогодні є під вартою в російській в'язниці. Але Україна не може тиснути аж так на Росію, з ким вона, Росія, повинна працювати. В Україні, я вважаю, достатньо того, що вона позбавилася «Укргазенерго» і «Росукренерго» на своїх теренах.
Я дякую за участь у програмі «Свобода сьогодні» радникові прем'єра з енергетичних питань Олександрові Гудимі. Сьогодні в грузинському Батумі розпочав роботу третій саміт Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ. Головною подією саміту цієї регіональної організації, до якої входять Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова, буде зустріч на найвищому рівні лідерів згаданих країн, яка запланована на завтра, на 1 липня. Але, як виглядає, президент Молдови Володимир Воронін не приїде до Батумі. Чому? Про це та більше про подробиці – від Василя Зілгалова.
Сьогодні на саміті ГУАМ проходять засідання в робочих групах – економічній, гуманітарній та правоохоронно-безпековій. Головуючим від України на спільних засіданнях є національний координатор ГУАМ, заступник міністра закордонних справ України Олександр Горін. У засіданні робочих груп, як повідомляє МЗС України, беруть участь представники 6 міністерств України. Експерти характеризують ГУАМ як прозахідне угруповання країн регіону, котре покликане протистояти російському впливові і просувати європейську інтеграцію. Хоча самі лідери цих країн завжди відкидали протистояння ГУАМ Росії, як таке, все ж сьогодні саме у цьому напрямку відчувається напруження і сумніви щодо подальшого майбутнього організації. Президентська адміністрація Молдови підтвердила Радіо Свобода, що президент Володимир Воронін, на якого тисне Росія, щоб його країна покинула організацію, не приїде до Батумі. Цього разу Молдову представляє міністр внутрішніх справ, а Воронін не був також і на попередньому саміті організації минулого року в Баку. Весною президент Молдови критикував в російській пресі відсутність економічного інтересу для участі в ГУАМ. Міністр закордонних справ Молдови Андрій Стратан намагався в розмові з Радіо Свобода применшити критичні коментарі президента Вороніна.
Молдова не розглядає можливість виходу з ГУАМ. Організація створена країнами, з якими Молдова має добрі дружні стосунки. Молдова збереже свій попередній статус у ГУАМ і продовжить розвивати проекти, вигідні для Кишинева. Це в основному економічні проекти, які обговорюються в рамках організації. Зокрема, такі перспективні проекти, як транспортні маршрути зони Чорного моря і, звичайно, енергетичні, які цікавлять Молдову та Україну.
Ігор Клепій, представник опозиційної в Молдові демократичної партії, каже, що Кишинів бажає залишатися в ГУАМ для лобіювання російських інтересів.
Я думаю, що Республіка Молдова не вийде з ГУАМа.
Я думаю, що Молдова не залишить ГУАМ, але буде висловлювати свою власну думку стосовно тих рішень організації, які не подобатимуться Москві. Наявна в Молдові влада зосереджена більше на збереженні своїх позицій всередині держави, аніж на вирішенні конкретних проблем.
Генеральний секретар ГУАМ Валерій Чичишвілі переконаний, що ця організація стане з часом, цитую, ще більш потужною і впливовою, кінець цитати. Організацію у 2005 році покинув з політичних мотивів і під впливом Москви Узбекистан. Саміт в Батумі проходить під гаслом «ГУАМ об'єднує Схід Європи». У вівторок, окрім засідання глав держав, учасниць, відбудеться також засідання Ради міністрів закордонних справ, зустрічі у форматах ГУАМ Польща, ГУАМ Чехія, Вишеградська група, ГУАМ Сполучені Штати і ГУАМ Японія. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Мерові Львова пророкують відставку за Євро-2012. Мер обороняється цифрами.
На сьогоднішній день ми маємо вільні залишки по коштах. Це ті кошти, які в нас є в бюджеті, але вони, наприклад, заплановані на освоєння на жовтень, на листопад.
А як сусідня Польща просувається до Євро-2012?
Я би повідомив так. Найважніше, і ще раз найважніше, є те, щоб були стадіони. То, що дороги в Польщі не будуть такі, як дороги в Німчах, то всі відомо досконале.
У Криму продовжується хвиля арештів місцевих чиновників. З чим це пов'язано? Про все це далі дізнаємося у програмі після короткого анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Сьогодні закінчилися футбольні баталії чемпіонату Євро-2008. Ось які радісні голоси можна було почути на вулицях Відня вчора ввечері після перемоги іспанської збірної з рахунком 1-0 над збірною Німеччини. Ось такі радісні, веселі іспанські голоси, пісні сьогодні цитують агенції новин звуковими картинками. Однак багато оглядачів зауважують, що на стадіоні у Відні не вітали наступні столиці Євро-2012 – Варшаву та Київ. Чи це випадково? Чи ці країни, можливо, не готові до наступного чемпіонату? Представники урядових кіл Польщі, а також лідери Національної футбольної федерації заперечують повідомлення про те, що, мовляв, Польща та Україна не справляються з підготовкою до проведення Євро-2012. Ось варшавська кореспондентка Радіо Свобода поцікавилася, чи дійсно взагалі є підстави для занепокоєння станом підготовки, зокрема, Польщі до чемпіонату. І зараз перед мікрофоном Єва Поштар. Почуємо від неї подробиці.
Польські оглядачі зауважують, що в країні помітно зрушили з місця адміністративні та будівельні процедури у підготовці до Євро-2012. Опоненти, однак, вважають, що поїзд пішов та вже не вдасться наздогнати втраченого часу. Можливо, тому останнім часом у висловлюваннях представників урядових кіл помічається своєрідний реалізм. Мовляв, виконаємо не на цілих 100, а скажімо на 80% план з підготовки до проведення футбольного чемпіонату. Проте, як пояснити такий прагматизм, Радіо Свобода запитало в державній компанії Національний центр спорту, що будуватиме стадіон у Варшаві. Говорить голова компанії Міхал Боровський.
Я би повідомив так. Найважливіше, і ще раз найважливіше.
На мою думку, найважливішим, ще раз повторюю, найважливішим є те, щоб були стадіони. Усі досконало знають про те, що автошляхи у Польщі не стануть такими, як у Німеччині. Ніхто від нас не чекає, щоб здійснити чудо у світовому масштабі.
Польська преса не раз цитує голоси фахівців, які критикують уряд, зокрема, за спізнення з будівництвом автошляхів, переважно тих, що ведуть до кордону з Україною. Питали в редакції газети «Польська» «The Times», чи, на їхню думку, Польща встигне підготуватися до чемпіонату. Попри те, що у газеті час від часу з'являються критичні статті з цього приводу, шеф-редактор спортивного відділення газети Роберт Зєлінський залишається оптимістом.
За стадіонами є то все заплановано.
Встигнемо. Стадіони йдуть по плану, так само аеропорти. Однак будівництво автошляхів запізнюється. Дійсно, з цим маємо проблеми. Так чи інакше, підготовка до чемпіонату має завершитися пристойним результатом. Я тут не сподіваюся нічого лихого.
Ми вирішили порівняти, чи в інших містах, так як і в столиці, панує оптиміст щодо шансів успішного проведення футбольного чемпіонату. Нашу увагу привернув Гданськ, де, подібно до Варшави, стадіон будуватимуть від самого початку. У гданській мерії нас запевнили, що підготовка до Євро-2012 іде за планом. З огляду на те, що Гданськ – це курортне місто, його інфраструктура від давна готова до приїзду відвідувачів. Чи у Гданську за 3 роки все буде готове до проведення чемпіонату Євро-2012? Про це представник гданської мерії Міхал Брандт.
До кінця 2011 року так.
До кінця 2011 року так. Будівництво стадіону має завершитися наприкінці 2010 року. Потім 3-4 місяці технічної перевірки. Ми розраховуємо, що у квітні-травні 2011 року на стадіоні Балтік Арена почують перший свисток.
Як видно, у Польщі спокійно чекають на візит президента Союзу Європейських Футбольних Асоціацій Мішеля Платіні, який цього тижня має перевірити, як країна готується до чемпіонату Євро-2012. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Депутати Львівської міськради відправили у відставку виконком. І, власне, однією з причин є зволікання з підготовкою до чемпіонату з футболу у 2012 році, зокрема, ситуація зі стадіоном. Не буде стадіонів, не буде чемпіонату в Україні і в Польщі, так заявив президент УЄФА Мішель Платіні, який попросив поворушитися обидві держави. У вересні вирішиться доля і Польщі, і України, адже 12 експертів будуть оцінювати реальний стан справ. А про реальний стан справ у Львові – Галина Терещук.
2 дні поспіль депутати Львівської міськради обговорювали звіт про роботу мера Львова Андрія Садового і заявили, місто затягує підготовку до чемпіонату з футболу. Стадіон – проблема номер 1. 24 гектари землі виділені. Райці майже одноголосно заявили, що Львів не має інвестора для будівництва стадіону. На містобудівній раді затверджений лише ескізний проект. Депутат міськради Володимир Гірняк зазначив Радіо Свобода.
такий самий проект я вже бачив 20 скільки там років тому. Розробляла його австрійська фірма Ковтіх. Тобто, фактично, за два роки місто в будівництві стадіону далі не просунулось.
Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомив Радіо Свобода, що уже наприкінці осені розпочнеться будівництво. А інвестором стадіону, на його думку, має бути місто.
На сьогоднішній день ми маємо вільні залишки по коштах. Це ті кошти, які в нас є в бюджеті, але вони, наприклад, заплановані на освоєння на жовтень, на листопад. Щоб вони працювали для міста, ми їх віддали в банк на депозит, і в нас велика сума коштів є під 22,5%.
Однак ця сума становить близько 200 мільйонів гривень. На будівництво стадіону потрібно 80 мільйонів євро. Лише виготовлення проекту потягне 100 мільйонів гривень, а згідно з угодою на проєктування, розпочати будівництво стадіону можна лише у грудні. Міський голова Львова запевняє, що місто збудує стадіон до 2010 року, як цього вимагає УЄФА. Андрій Садовий каже, що після заяви Мішеля Платіні має добрий настрій, оскільки експерти УЄФА зараз займатимуться лише Польщею та Україною, а їхні поради і підтримка дуже важливі. Спокій і добрий настрій мера аж ніяк не поділяють депутати. До 1 вересня міський голова має подати райцям детальний план будівництва стадіону і вказати реальні джерела фінансування. В іншому разі мерові пророкують відставку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чому гальмується підготовка до Євро-2012, запитали ми напередодні наших слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.ua. Три відповіді запропонували: немає єдності у владі, немає достатніх коштів чи немає потрібних професіоналів. І ось що відповіли жителі Львова. Послухаємо.
Загалом це є певний комплекс проблем. От оскільки сьогоднішня наша владна верхівка більше зайнята політичними розбірками, і тому її, скажімо, не до Євро, як і до багатьох інших речей. Такій державі проводити якісь великі заходи європейського масштабу дуже важко.
А не можна, тому що його не буде. Знаєте, певні посадовці знають, що його у нас не буде.
Є проблеми між владою і, напевно, терття, які відбуваються між тими фінансовими олігархами.
Я думаю, що всі чиновники шукають тільки можливості отримання якогось хабара і вигоди для себе.
Професіоналів немає. Наша влада не вміє робити все так, як би повинно бути. Не можуть поділити фінансові проблеми і не можуть зрозуміти проблеми дійсно людей і того, що дійсно треба.
Ось так відповіли кореспонденті Радіо Свобода у Львові мешканці міста про готовність України до чемпіонату Євро-2012. Звичайно, попереду ще 4 роки. Це питання ми ще будемо часто порушувати. А зараз у Свободі сьогодні в нас є ще одна тема. У Криму тривають арешти чиновників місцевого самоврядування в рамках розслідування кримінальних справ про хабарництво у великих розмірах. За останні дні правоохоронці затримали ще 2 посадовців Алуштинської міськради. Водночас продовжується і протистояння керівництва парламенту автономії і кримської міліції. А днями президент відзначив високими державними нагородами перших осіб Криму. Що ж це означає? Я запитую у нашого кримського колеги Володимира Притула. Він на прямому зв'язку із Симферополя. Доброго вечора, Володя.
Доброго вечора.
Кого правоохоронці знову затримали в Алушті? Які обставини цього затримання? Що відомо?
Перебуваючи 13 червня в Криму, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко пообіцяв, що скандальне затримання алуштинського мера та його заступника за підозрою в хабарництві не останні. Нагадаю, що їх якраз затримали теж 13 червня. І слова міністра підтвердив місцевий УБОС, затримавши ще одного віцемера Алушти Олександра Бородая та начальника відділу з управління комунальною власністю Юрія Курточкіна. Деталей про це мало, правоохоронці не розповідають, як там це все відбувалося, але відомо, що першого взяли у виконкомі на робочому місці, а другого вдома. І правоохоронці не коментували чергові затримання, але підтвердили, що стосовно обох проводяться оперативно-слідчі дії. На чергові затримання знову відгукнулася партія «Союз», бо 3 з 4 затриманих за останні 2 тижні алуштинських посадовців, в тому числі і мер, про якого я згадував, це якраз висуванці цієї партії. Тож союзівці розцінили чергові затримання як показову провокацію зі всіма ознаками сфабрикованого замовлення. Це була цитата. Ну і схожу оцінку дав і голова Кримської організації Прогресивної соціалістичної партії України Валерій Іванов. Він однопартієць затриманого Юрія Курточкіна. За його словами, це політична розправа. Але водночас союзники ПСПУ і партії «Союз», алуштинські представники партії регіонів, минулого тижня пікетували прокуратуру автономії, вимагаючи справедливого покарання корупціонерам за Алушти. Ось такі ось політичні обставини. Людмило?
Володимире, чи пов'язують взагалі місцеві оглядачі ці арешти на південному Чорнобережжі, і високі державні нагороди від президента Ющенка кримським керівникам регіоналам.
Ну, прямого зв'язку тут немає, але оглядачі відзначають, що на тлі протистояння кримського главку Міністерства внутрішніх справ і парламенту автономії, де за версією міліції депутатствують окремі кримінальні авторитети, це теж була цитата, секретаріат глави держави таким чином показав межі, за які правоохоронці не можуть заходити. Ну, формально партія «Союз» і прогресивні соціалісти входять до проурядової депутатської більшості в Верховній Раді Криму, її сформувала там партія регіонів. Ну, але ця більшість, схоже, от розпадається, і Алушта стала першим таким кримським містом, де коаліціанти перегрупувалися, і регіонали зараз опинились в опозиції. Місцева преса тепер пише, що, порвавши з партією регіонів, союзівці втратили її політичну підтримку. Тож стали легкою здобиччю і міліції, і генеральної прокуратури. І тепер, знову ж таки, це точка зору експертів кримських, політичне прикриття цієї політико-економічної групи значно ослабло, і інтереси МВС, тобто Юрія Луценка і Геннадія Москаля, і Генеральної прокуратури, за якою стоять начебто секретаріат президента і регіонали, ну, вони співпали. І саме через це от відбулась так успішно ведеться боротьба саме в цьому місті з корупцією. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Сімферополя був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Ми говорили про арешти останніх два тижні на Кримському узбережжі. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала я, Людмила Ванник. Слухайте «Свободу».